คือว่าเราจะชั่งน้ำหนักว่าพระอันไหนสำคัญกว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปก่อนที่น่าจะไม่ได้ทำอะไรก็ต้องมีคนอื่นดูแลอยู่จนได้แต่ว่าถ้าเรายังไม่พร้อมมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของเราด้วยถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็จะไปไม่ได้เพราะใจของเราจะยังมีความผูกพันยังมีความห่วงความไม่จบกันไปก็ไปไปก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้จริญก้าวหน้าได้อย่างนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงภายในโดยตรงแต่ละคนก็ต้องใช้วิจารณญาณของตนเองชั่งน้ำหนักดูทั้งความจำเป็นมากน้อยดูทั้งพลังของเราถ้าเราไปแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปก็ได้เราก็ปฏิบัติที่เราอยู่ไปทำพระแต่พร้อมๆกันยังทำได้ถือถึงแต่ยังได้ภาวนาทั้งวันยังได้ทีนี้กลัวจะอ้างภาระนี้แล้วก็ไปทำภาระอื่นแทนถ้าภาระนี้มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราเลี้ยงอาหารเช้าเย็นกลางวันสามมื้อระหว่างนั้นก็มีเวลาที่จะภาวนาได้เต็มที่อยู่ดีแต่มันเราจะภาระนี้เดียวเดี๋ยวเรามีภาระอื่นแถมมาด้วยยังไงจะแบกภาระนี้แล้วก็ขอแบกภาระอื่นแถมมาด้วยมันจะเหมือนถ้าภาระของแม่อย่างเดียวพระเป็นพระก็ดีแล้วพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้นำอาหารบิณฑบาตมาแบ่งให้บิดามารดาได้ก็เอาไปบวชก็ได้เอาไปอยู่วัดก็ได้หลวงตาท่านก็เอาโยมแม่ท่านบวชมีแล้วก็เอาไปอยู่ที่วัดนี่ก็เป็นภาระเหมือนกันท่านก็ทำภาระนั้นสองส่วนภาระของท่านเมื่อทำแต่ท่านก็ทำภาระของท่านให้เสร็จก่อนหลวงตาก่อนที่จะมาพาแม่ไปบวชท่านปฏิบัติจนท่านสำเร็จก่อนพอท่านสำเร็จแล้วท่านถึงมาตรวจโยมมาดาออกไปบวชแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีพรรษาหนึ่งหรือสองพรรษาจำไม่ได้หลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดสร้างวัดป่าบ้านตาดตั้งแต่ปี2590กว่าเอาปี93ปีข้าวสองตรงหลวงปู่มั่นท่านนอนแล้วครับต้นปีข้าวสามก็ทำศพปีข้าวสามก็จะไปจำจาข้าวสุดท้ายที่บ้านถึงแล้วข้าวสามถึงปีข้าวสี่ถึงข้าวแปดเลยท่านอยู่ที่ขั้วทรายใกล้บ้านของคุณย่าชีแก้วแล้วก้าวแปดและก้าวเก้านี่ไม่ก็ไปอยู่ที่จันทร์ก้าวเก้าไปอยู่ที่จันทร์ก็เลยและก้าวแปดเนี่ยถ้าจันทร์ไปไม่ได้แน่นอนแล้วที่จันทร์ภาษาที่จันทร์ก็เลยภาษาหนึ่งแล้วก็กลับมาเริ่มตั้งชื่อว่าต่างลำตาน่าจะเป็นปีข้าวเก้านะสิที่สร้างว่าต่างลำตาขึ้นมาท่านก็อยู่แลโปรดอยู่เรื่องท่านจะมีโอกาสจะเข้าไปสอนธรรมะพูดธรรมะให้ท่านฟังเรียนต่อเนื่องเรื่องอาหารการกินเรื่องยาอะไรก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอันนี้ท่านได้ทำภาระของท่านได้สำเร็จเรียบร้อยนะตอนที่ท่านยังไม่สำเร็จท่านก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับใครท่านจะทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติกับการศึกษาได้การเรียนสารประโยคแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกปฏิบัติภาษาแรกเคยจำภาษาอยู่ที่ทางโทรจักรราช หลังจากนั้นก็ติดตามหลวงปู่มั่นไปพบที่บ้านผู้ที่สกลนครได้อยู่กับหลวงปู่มั่นประมาณ9พรรษาเลยครับมี8พรรษาท่านหลวงปู่มั่นท่านจากไปแล้วท่านก็สำเร็จหลังจากนั้นไม่นานท่านก็สำเร็จงานของท่านต่อจากนั้นท่านก็ทำหน้าที่แบกภาระให้กับผู้อื่นภาระของผู้อื่นบอกมันสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาพระเองเรื่องตอนนี้ท่านจะพุ่งตาไปที่พระเองเป็นหลักแล้วพระเองมาออกมือสั่งสอนตั้งแต่หลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ท่านก็บวชวันที่วันเผาศพหลวงปู่มั่นปี53หลวงปู่นี้แล้วก็มีครูบาอาจารย์รูปอื่นก็ติดตามศึกษากับท่านหลวงปู่นี้หลวงปู่บุญเรืองหลวงปู่เพียวอาจารย์สมทองอาจารย์สุภัทคุณแม่คุณแม่ชูแก้วครูบาอาจารย์รูปศิษย์รุ่นแรกของหลวงตาในหมู่เบิกรักตาทั้งตาด้วยกันหลังจากนั้นท่านก็ย้ายไปตั้งสำนักของท่านแล้วก็มีพระเนรุ่นหลังก็ถูกเข้าไปตามลำดับจนถึงวาระสุดท้ายของท่านท่านบอกว่าพระเนรมาตลอดแต่ช่วงระยะหลังก็เดินสองข้อญาติโยมมากขึ้นเมื่อก่อนท่านได้รับญาติโยมให้อยู่ในวัดมากให้อยู่ได้ทีละคนสองคนเพราะท่านต้องการความสงบเวลาใครไปท่านย่ำโยไปมักจะถูกท่านว่าพอถูกว่าก็จะไม่กล้าไปกันก็จะมีตาฟ้าเลยอยู่ว่าเป็นหลักแต่พอครูบาอาจารย์องค์ต่างๆที่สำสมกับท่านโยงรับไปย่ำโยก็ขาดที่พึ่งท่านก็เลยเมตตาท่านก็เลยไม่ดุด่าไม่พูดมากไม่ว่ามากยังมีญาติโยมก็ไปอยู่ในวัดละไปทำบุญกันอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายที่ท่านจากไปนี่แหละคือการทำภาระทั้งสองส่วนภาระส่วนแรกที่สำคัญที่สุดคือภาระของเราเองภาระคือจะทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ต้องช่วงเทเวลาเต็มที่เลยถึงจะทำได้สำเร็จถ้ามีภาระอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องแล้วมันจะทำให้เนิ่นช้าและอาจจะไม่สำเร็จเพราะว่าเราไม่ต่อเนื่องคือเกี่ยวกับการหาเงินมันทำงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติต่อจากเกี่ยวกับการหาเงินไม่ต่อเนื่องมันก็เหมือนว่าพอที่เราฟังเงินพวกนี้เราหยุดฟังเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่แล้วไม่ฟังไปเรื่อยๆฟังเดี๋ยวกระทั่งไม่มีอะไรให้ฟังอย่างนั้นมันถึงจะหยุดได้แล้วถ้าศึกษาประวัติของผู้ที่บรรลุแต่ละพระองค์แต่ละองค์เนี่ยท่านจะทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจไปอยู่ที่การปฏิบัติหมดเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับภารกิจอย่างอื่นเลยไม่เอาเรื่องงานภายนอกงานก่อสร้างงานยินดังสังสวัสดิ์ยาวแต่งานภายในงานติดที่ว่าเดินตรงกลมนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาทำเลยดวงตาเห็นธรรมเห็นใจรักเห็นอริยสัจอยู่นี่คือความรู้ที่เราต้องเห็นถ้าเราต้องการที่จะทำลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาผู้ที่เป็นผู้ที่หลอกให้จิตตั้งไปเรียนว่าการเกิดถ้าเห็นใจรักเห็นอริยสัจทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจเห็นทุกขสมุทัยนิโรธก็จะ สามารถดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความทุกข์ของใจอยู่ภายในใจแล้วก็สบายไม่ต้องปฏิบัติต่อไปไม่ต้องเดินต้องคงนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องพิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะพิจารณาอริยสัจสี่เพราะทำเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องมือนี่เป็นยารักษาโรคถ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาต่อไปเมื่อไม่มีความทุกข์หรือมีอยู่ภายในใจแล้วเพราะปัญญาสามารถละสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้หมดไปแล้วปัญญาสามารถสอนใจให้ปล่อยวางให้ละตัณหาความอยากคือกามตัณหาวิภวะภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาได้หมดแล้วเมื่อไม่มีตัณหาอยู่ภายในใจแล้วก็ไม่มีความทุกข์ใจไม่มีภพชาติที่จะปรากฏขึ้นมาอีกต่อไปเพราะสาเหตุและต้นเหตุที่ทำให้จิตต้องไปเกิดใหม่นั้นมันถูกทำลายไปหมดแล้วถ้าเหมือนถ้าไฟก็เหมือนกับว่าไม่มีเชื้อไม่มีเชื้ออยู่แล้วไฟก็จะต้องดับไปถ้าเติมเชื้อเติมเชื้อเข้าไปในกองไฟไฟนั้นก็จะลุกอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราหยุดเติมเชื้อเติมหยุดเติมเชื้อเข้าไปในกองไฟเมื่อไฟเติมเชื้อไฟเมื่อเพลิงที่อยู่ในกองไฟในว่างหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นหลักความทุกข์ก็เป็นหรือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงก็คือตัณหากามตัณหาวิภวตัณหาภาวะตัณหาพอมีปัญญารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากความอยากก็สอนใจให้หยุดอยากให้ละความอยากพอละความอยากไม่ทำตามความอยากความอยากก็หมดไปหมดความอยากก็หมดความทุกข์หมดใจในว่ายตายเกิดอันนี้แหละที่เป็นภาระของเราที่ไม่มีใครทำแทนมาได้แล้วก็เวลาที่เราจะมีทำงานแบบนี้ก็ไม่แน่นอนชีวิตของเรานี่มันไม่แน่นอนเราจะตายเมื่อไรไม่มีใครรู้แล้วก็พระพุทธศาสนาที่เราได้มีโอกาสมาพบในชาตินี้ก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในอีกหลายร้อยหลายแสนชาติถ้าเราไม่ทำภารกิจของเราให้สำเร็จรุ่งเรืองไปในชาตินี้การมาเกิดในแสนชาติก็อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะต้องเรียนว่าตายเกิดไปเราได้สร้างบุญบารมีว่าน้อยเพียงไหนก็ตามก็สู้กับการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วนอกจากสร้างบารมีมาอย่างชดเชยในระดับของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะไม่ต้องรอพบกับพระพุทธศาสนาแต่ก็ต้องรอให้บารมีที่ได้สะสมมานี้เต็มเปี่ยมสุขงอมเต็มที่ถึงจะทำได้สามารถตัดสรุปเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและพบกับพระธรรมคำสอนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสะสมบุญบารมีมาอย่างโชคชนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงได้สะสมมาและในฐานะของพวกเราส่วนใหญ่นี้ก็คงจะไม่มีวันที่จะสะสมบารมีแบบนั้นกันได้เช่นทางบารมีดูพระเวสสันดรเป็นตัวอย่าง นั่นแหละเป็นการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์หรือวิริยะบารมีของพระมหาชนะ
ชน
ะมหาชนะพวกเรายังไม่มีการสร้างบารมีในระดับนั้นถ้าเรายังไม่ทราบว่าในระดับนั้นเราไม่มีทางที่จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองเราก็ต้องรอให้พบกับพระพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้เราก็ได้พบแล้วแล้วก็อาจจะเป็นครั้งหนึ่งในหลายๆแสนชาติด้วยกันที่ได้พบครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกับพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นหลายแสนชาติก่อนเราไม่ได้เพิ่มมาพบอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเราตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้พบอีกเมื่อไรจะอีกหลายแสนชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วต่อให้เราสะสมบารมีมากน้อยเพียงไรก็สู้กับการที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้นอกจากว่าเราสะสมบารมีอย่างพระโพธิสัตว์ท่านสะสมกันดังนั้นเราไม่ควรจะทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเพื่อยึดติดการเรียนว่าตายเกิดในชาตินี้จะดีกว่าเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนานๆจะได้มีโอกาสอย่างนี้สักครั้งอย่าให้ภาระต่างๆมาเป็นอุปสรรคมาหลอกให้เราเห็นว่าเป็นภาระที่สำคัญถ้าเป็นภาระที่สำคัญจริงๆเราก็ยังปฏิบัติได้กลัวว่าจะใช้เป็นข้ออ้างสูงมากกว่าเพื่อไม่ให้ปฏิบัติถ้าเรายังภาวนาไม่ได้เราก็รักษาศีล8ไปก่อนรักษาศีล8ไม่ได้ก็รักษาศีล5ไปก่อนรักษาศีล5ไม่ได้ก็ทำบุญให้ทานไปก่อนขอให้ทำอะไรให้มันเป็นกิจลักษณะทำแบบทุ่มเทจริงๆจริงๆเถอะอย่าทำเพียงแต่สักแต่ว่าที่พอของต่างของพอถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะไม่เจริญก้าวหน้าทำทางแล้วก็ทำเต็มที่เลยเงินทองทุกบาททุกสตางค์นั้นอย่าให้มันรั่วไหลไปทางของกิเลสกันเลยครับอย่าปล่อยให้ไปทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาถ้าจะใช้เงินทองก็ใช้เพื่อดูแลภาระจำเป็นที่เราต้องดูแลในเวลานานดังสภาพร่างกายของเราตอนนี้ใช้ไปไม่เป็นไรถ้ามีเหลือก็เอาไปทำบุญสร้างทานบารมีทำทานให้มากๆใจจะได้มีความเมตตาใจจะได้ละความกังวลใจจะได้ชนะความโลภความอยากได้เงินทองถ้าอยากได้เงินทองก็จะต้องเสียเวลากับการไปหาเงินทองก็จะไม่มีเวลามารักษาศีลปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดไม่ได้เพราะเวลาทำงานก็อ้างว่าต้องใช้แรงงานต้องกินข้าวเย็นแต่ถ้าเราไม่โง่อยากได้เงินเราทำมาหากินพอประมาณพอให้ได้ทรัพย์สมบัติเพื่อมาดูแลภาวะของเราก็จะมีเวลาเราก็จะมีกำลังที่จะรักษาศีลแปดได้เราไม่ทำงานทุ่มเทกับการทำงานเราจะทุ่มเทกับการรักษาศีลแปดแทนบางทีการรักษาศีลแปดนี่เป็นงานที่สำคัญกว่างานหาเงินหาทองเพราะว่าเงินทองเราไม่ต้องการมากเกินไปอยู่แล้วเราไม่ต้องการจะร่ำรวยเราไม่ต้องการที่จะเอาเงินทองไปใช้กับความสุขของชีวิตปัญหาเราจะเอาเงินทองมาใช้กับ ภาระที่จำเป็นต้องดูแลพ่อแม่ดูแลร่างกายของเราด้วยของคนที่เรายังมีความรับผิดชอบอยู่เราก็ดูแลไปตามเหมาะสมซึ่งการดูแลสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ใช้เงินมากมายเหมือนกับการใช้เงินไปตามความอยากของตัวเองทำอย่างนี้แล้วเราก็จะมีเวลามาภาวนาได้อยู่ที่บ้านก็ได้เราก็ภาวนาที่บ้านก็ได้หาที่สักที่หนึ่งทางจากห้องไว้สักห้องหนึ่งพอเราเสร็จภาระดูแลภาระของเราเราก็เข้าไปในห้องของเราปิดประตูเขียนป้ายบอกว่าห้ามรบกวนทำหน้าที่ของจิตใจเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ในห้องนั้นควบคุมจิตใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันถ้าจิตจะสงบได้ก็ต้องอยู่ในปัจจุบันถ้าเป็นการตีกอล์ฟเราก็ต้องตีลูกให้มาอยู่ใกล้ๆสระหลุมก่อนเราถึงจะสามารถตีเข้าไปในหลุมได้ถ้าลูกที่อยู่ไกลจากหลุมนี้จะไม่ยอมที่จะตีเข้าไปในหลุมได้การต้อนจิตด้วยสติก็คือให้ต้อนจิตให้อยู่ในปัจจุบันถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันพอเวลาเรานั่งหลับตาเราทำพุทโธไม่นานจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้เราต้องฝึกสติก่อนต้องยกครับต้องจิตนี้ให้เข้ามาอยู่ที่ปากหูต้องคอยเดินจิตให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้ไปอดีตอย่าให้ไปอนาคตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันพอเราว่างจากภาระสุขการงานต่างๆเราก็นั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธไม่นานจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้เพราะจิตมันอยู่ที่ปากของเราเพียงแต่ใช้พุทโธสู่เข้าไปทีสองทีมันก็เข้าไปสติเป็นสำคัญมากในบรรดาธรรมทั้งหลายนี้ไม่มีธรรมใดที่จะมีความสำคัญเท่ากับสติเพราะสติเป็นผู้ทำให้ธรรมอันอื่นเกิดขึ้นมาได้เช่นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีสติก่อนจิตต้องเป็นปัจจุบันตลอดเวลาต้องอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาอยู่กับพุทโธไม่อยู่กับร่างกายเรียกว่าเป็นปัจจุบันถ้าอยู่กับเรื่องอื่นอยู่เรื่องที่กายตัวถ้าเราอยู่ตรงนี้จากเราใจเราจะคิดถึงเรื่องที่กรุงเทพเรื่องที่เมืองนอกเมืองนาเรื่องคนนั้นคนนี้อันนี้เรียกว่าเราอยู่ใจจากปากหนุนเราอยู่ไม่เราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองใจเราไปทั่วเป็นทั่วโลกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่างกายก็เรียกว่าอยู่ปัจจุบันถ้าเราต้องอยู่ร่างกายในทุกตัวบทการเคลื่อนไหวการทำงานของเราเรามีภารกิจดูแลคนอื่นเราก็สามารถที่จะเจริญหรือปฏิบัติธรรมของเราไปควบคู่กันได้ด้วยการดึงจิตให้อยู่กับภารกิจการงานไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่เรื่องเตรียมอาหารให้แม่เตรียมยาให้แม่น้ำให้แม่ทำงานให้แม่ให้พ่อก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่พอเสร็จภารกิจแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเราก็ไปเข้าห้องของเรานั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจก็ได้หรือบริกรรมพุทโธก็ได้ถ้าใจเราเป็นปัจจุบันแล้วมันไม่นาน เดี๋ยวเดียว5นาทีก็สงบได้ที่นั่งแล้วมันไม่สงบเพราะว่ามันไม่ตรงกับมันมันไม่อยู่กับที่มันไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนู่นไม่อยู่กับลมอย่างต่อเนื่องมันไม่อยู่กับการบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นลูกกอล์ฟมันจะขึ้นไปนู่นขึ้นไปนั่นไปซ้ายไปขวามันไม่เข้าไปในรูนี่คือความสำคัญของการเจริญสติต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพอเกิดขึ้นมาสิ่งแรกควรจะทำก่อนเพื่อให้เกิดตั้งสติบอกตัวเองว่าอยากไปไหนนะให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่กับร่างกายไม่อยู่กับพุทโธไม่ใช่พอตื่นขึ้นมาปั๊บก็ถูกกิเลสมากไปแล้ววันนี้วันอะไรต้องไปเจอใครที่ไหนเวลาว่าไม่ทันแล้วต้องรีบแล้วคิดไปแล้วก็เตรียมตัวไปแล้วก็คิดเรื่องงานที่จะทำไปควบคู่กันไปอย่างนี้ทางโลกเขาว่าเก่งเพราะทำงานได้สองอย่างพร้อมกันประหยัดเวลาแต่ทางธรรมเรียกว่าไม่เก่งเรียกว่าโง่ไม่ฉลาดเพราะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีสติกระตังทำอะไรมักจะผิดพลาดได้ง่ายใจจะไม่สงบใจจะวุ่นวายตั้งแต่เกิดขึ้นมาพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันจะมีเรื่องอะไรต่างๆมันต่อเนื่องกันให้คิดไปวันทั้งวันก็เลยวุ่นวายกับเรื่องของความคิดคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่ตกกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดไม่กับเรื่องที่ช่วยทำอะไรก็ไม่ได้อยู่ดีไปที่ตกกังวลอะไรมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าเราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งมันได้คิดไปวิตกไปก็ทุกข์ใจต่างๆสู้อยู่กับพุทโธอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันทำแต่ไม่รู้ไม่คิดไม่ต่างเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจว่างใจเย็นใจสบายพอไปถึงเหตุการณ์ก็ดูไปว่าทำอะไรได้หรือไม่ทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปทำได้ก็ทำไปใจก็เย็นตลอดเวลาทำไม่ได้ก็เย็นทำได้ก็เย็นเพราะเรารักษาใจมากกว่าอย่างอื่นนั่นเองสิ่งอื่นเราทำไปตามกำลังตามเหตุตามปัจจัยทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้ากลับได้ใจของเราเย็นใจเราสงบแล้วเราก็รู้ว่ามันยังไงมันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดอยู่ดีเราก็ไม่ได้อยู่กับมันไปตลอดเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาเราติดตัวไปแล้วเราไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆทำไมทำลงไปตามกำลังทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำทำใจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำทำไม่ทำทำใจให้เย็นทำใจให้สบายทำใจให้รู้เฉยๆใช้ปัญญาใช้ควรว่าทำได้มากน้อยเพียงไรก็ทำไปถ้าทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะสงบง่ายเวลาว่างอยากจะนั่งทำสมาธิง่ายก็ทำได้แล้วเวลาใจสงบเข้าสู่สมาธิได้ใจก็จะมีความสุขมากมีความสุขมากกว่าเวลาที่ออกจากสมาธิจะรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขเท่ากับความสงบนี้เลยก็จะเห็นคุณค่าของความสงบพอออกจากสมาธิมาก็จะพยายามรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิให้คงอยู่ต่อไปด้วยการนำเอาคำสอนของพระเจ้าผู้ทรงสอนว่าความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ถ้าอยากจะให้ใจสงบมีความสุขต่อไปก็ต้องฝืนความอยากทุกรูปแบบความอยากตามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสในมรรคการมรรคการความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปทำถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ต้องไปทำถ้าทำก็ไม่ได้ทำด้วยความอยากทำตามความจำเป็นทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้คนดูแลพ่อแม่ดูแลได้ก็ดูแลไปถ้าพ่อแม่จะตายก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาตายไปแล้วก็ทำดีที่สุดของเราไปเท่านั้นเองแต่อย่าไปทำเพราะความอยากพออยากจะให้พ่อแม่หายเสียท่าได้ป่วยไม่อยากไม่ให้พ่อแม่ตายเราก็ไม่หายพอเขาจะตายนี้จะวุ่นวายใจทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเอาคำสอนเอาพระอริยสัจสี่มาเป็นแนวทางหลังการดำเนินของการปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบมันก็จะสงบเราอยากไปอยากทำอะไรก็ทำไปบ้างแต่ทำไปตามเหตุตามผลตามความจำเป็นไม่ใช่บ้างหรือไม่เฉยแล้วก็ทำไม้ทำมือขึ้นมาก็อยากจะทำนั่นทำนี่อันนั้นอยากจะทำทำแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทำแล้วมันทำให้ใจเรากระสับกระส่ายกระวนกระวายไม่สงบถ้ามันมีอะไรทำก็นั่งสมาธิต่อไปหรือเจริญปัญญาพิจารณาส่วนต่างๆว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเพื่อเราจะได้ไม่มีความอยากในส่วนต่างๆเวลาเราอยากเราไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันจะไม่อยู่กับเราไปต่อเราไม่เคยคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราเรามักจะคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้จะให้ความสุขกับเราจะอยู่กับเราไปนานๆจะเป็นของเราแต่พอเขาไม่เป็นเราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาคอยสอนอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็จะไม่อยากได้มันเพราะว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้วเรื่องอะไรจะเอาความสุขที่ร้ายกว่ามาแลกเปลี่ยนทำไมรักษาความสงบที่ดีไม่ไหวเลยรักษาความสงบต่อไปด้วยการถือความอยากต่างๆไม่ทำตามความอยากถ้ามีความสงบความสงบแล้วการละความอยากนี้ไม่ยากง่ายมากเพราะมีของดีกว่าแล้วเพราะกิเลสจะมาหลอกให้เราเอาของไม่ดีมาได้กับเราจะไปได้กันทำไมเรามีทองคำคนถ้าเอาเงินมาขอหน้าอันนี้เราจะเอาหน้าของเขาไปเลยเรามีของดีกว่าแล้วเรามีรถเก๋งคนถ้าเอารถกระบะมาหน้าเราจะไปได้ทำไมเรามีโรลส์รอยซ์เราจะไปได้ของรถเดิมทำไมตอนนี้ปัญหาคือเราไม่มีใครให้เงินมาก็เอาเลยหน้าเลยให้รถกระบะก็เอาให้รถจักรยานก็เอาให้รถมอเตอร์ไซค์ก็เอาว่าเราไม่มีอะไรแต่เราไม่รู้ว่าเอามาแล้วก็กลายเป็นความทุกข์เพราะว่ามันสุขเดียวพอได้เสพได้สัมผัสสิ่งที่เราอยากจะเสพสัมผัสก็มีความสุขพอผ่านไปแล้วก็กลับมาเศร้าซ้อนเหงาเหมือนเดิมจนเวลาออกไปเที่ยวนอกบ้านก็ดีออกดีใจพอกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมก็เศร้าซ้อนเหงาเหมือนเดิมก็ต้องออกไปอยู่เรื่อยๆออกไปทีก็เหนื่อยเพราะเหนื่อยกายเหนื่อยใจต้องดิ้นรนหาเงินทองมาใช้จ่ายกับการออกไปข้างนอกเวลาออกไปข้างนอกถ้าไม่มีเงินทองก็ไปไม่ได้ถ้ามีเงินทองก็ต้องไปหางานทำก่อนไปทำงานก่อนทำงานก็เหนื่อยทุกข์ไปยุ่งยากกับเรื่องงานเรื่องการไปวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องการพอได้เงินมาก็ออกไปหาความสุขพอกลับมาบ้านก็สร้างซ่อนไว้อย่างเหมือนเดิมไม่มีวันหมดไปความทุกข์ไม่ดับไปเพราะทำตามความอยากทำทุกข์จะดับไปเพราะเราฝืนความอยากและเราทำใจของเราให้สงบ นั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นก่อนก็คือความสงบก็เราจะได้มีความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายพอเรามีความสุขที่ดีกว่านั้นต่อให้ช้างมาลากเราไปข้างนอกเราก็ไม่ใส่ไปให้เหนื่อยทำไมอยู่บ้านนั่งสมาธิสบายกว่าถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเวลาเตรียมตัวไปก็หลายนาทีแล้วก็ต้องไปเหนื่อยกับการนั่งรถเดินทางต้องไปตุกเวรในรถแล้วก็พอไปถึงกระทำไว้ก็ได้ความสุขเดียวเสร็จแล้วก็ต้องกลับบ้านนะเมื่อคุ้มกับการที่จะต้องเสียเวลาเสียอะไรไปสู้อยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านทำใจให้สงบทำใจให้ชนะความอยากได้แล้วก็ใจก็จะสงบเย็นสบายถ้าทำนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะสามารถชนะความอยากทั้งหมดได้ชนะได้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ภายในใจพอเราไม่มีความทุกข์แล้วเราก็สามารถแบ่งความสุขที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยการสอนด้วยการบอกวิธีที่จะทำให้เขามีความสุขเพราะความสุขแบบนี้ทุกคนมีสุขที่จะมีได้ไม่จำเป็นจะต้องรวยถึงจะมีได้ความสุขทางตามกำหนดเรื่องการนี้ต้องรวยต้องมีเงินในทองถึงจะมีได้จากความสุขทางใจนี้มีได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือเป็นคนรวยเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่มีได้หมดทุกคนถ้าทำได้ถ้าปฏิบัติได้ถ้าทำตามที่พระเจ้าทรงสอนได้คือถ้าเจริญสติได้ถ้ารักษาศีลต่างได้ถ้าสละสมบัติเข้าของเงินทองสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะสามารถพบกับความสุขภายในใจนี้ได้มีความสุขในใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์นี่คือภาระหน้าที่ของเราที่เรามักจะมองข้ามไปลืมไปไปมองเห็นภาระของคนอื่นภาระของการดูแลผู้อื่นเป็นภาระที่สำคัญกว่าหรือภาระดูแลร่างกายสำคัญกว่าภาระดูแลจิตใจถ้าเราพิจารณานั่งมือเป็นหลังมือให้เห็นว่าภาระดูแลจิตใจนี้สำคัญกว่าภาระอย่างอื่นเราก็จะสามารถทำภาระของเราภาระของจิตใจนี้ให้สำเร็จร่วงไปได้อย่างรวดเร็วพระพุทธเจ้าก็ทรงนอนเพียง6ปีทั้งนี้6ปีพระองค์ก็ทรงบรรลุทรงสำเร็จภารกิจของพระองค์หลังจากนั้นอีก45ปีก็ทำภารกิจให้แก่ผู้อื่นเพื่อเหลือให้ผู้อื่นได้พบกับความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์นับจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นระยะ7เดือนแรกนี้ก็มีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็ 1,250 รูปนะเป็น7เดือนแรกคือถ้า7เดือนพันกว่าปีนึงก็ประมาณ 2,000สี่สิบห้าปีนี้คงเข้าไปก็90,000เท่านั้นละประมาณ90,000รูปอย่างน้อยอย่างนี้ทำนี้ไม่ดีกว่าเลยตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูให้ยาให้อาหารตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเชื่อดูสองพ่อแม่ให้บรรลุได้ตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเช่นท่านสอนพระราชบิดาสอนพระบารดาเลี้ยงจนบรรลุเป็นพระอรหันต์สอนลูกบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้น ไม่ต้องกลับมาอยู่ว่าตายแต่ต่อไปถ้ายังประทับอยู่ในพระราชวังแล้วได้จนทำสุขสงสารได้จนพระมหาจักรพรรดิก็จะช่วยให้บรรดาญาติของท่านลูกของท่านภรรยาหรือแม่ของท่านอยู่อย่างสุขสบายแต่ตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กับการที่ไปบวชไปปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้กลับมาสั่งสอนให้บรรดาญาติทั้งหลายได้ปฏิบัติรับบรรลุเป็นพระอรหันต์ตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดผลต้องสองอย่างนี้ผลแบบไหนจะดีกว่าพระพุทธเจ้าทรงเลือกผลแบบหลังคือต้องออกปฏิบัติก่อนต้องบรรลุก่อนเมื่อบรรลุแล้วก็นำออกมาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุได้บรรลุกันพอตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดต่อไปดังนั้นขอให้นายช่างน้ำหนักพิจารณาให้มากถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำภาระจิตทั้งสองแบบนี้ว่าภาระจิตแบบไหนมีผลที่ดีกว่าเหมือนกับการลงทุนซื้อหุ้นสองตัวหุ้นตัวหนึ่งให้รายรับกลับมาเพียงร้อยละ12ถ้าพูดอีกตัวหนึ่งให้ผลกลับมาร้อยละ80-90นี่เราจะเลือกเอาหุ้นตัวไหนดังนั้นภารกิจที่เราทำมันก็มีผลประโยชน์ต่างกันภารกิจทางร่างกายกับภารกิจทางใจมีความต่างกันผลต่างกันภารกิจทางใจก็มีผลมากกว่าหลายสิบเท่าของภารกิจของทางร่างกายถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถที่จะเลือกภารกิจที่ถูกต้องนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเลือกและพระสาวกทั้งหลายได้เลือกกันถ้าเราเลือกอีกทางเองเราก็จะไม่ได้เป็นพระสาวกกันเราก็จะกลับมาเรียนร่างกายแต่อย่างนี้ต่อไปเด็กรับไม่ทุกข์ยากถ้าขอให้เอาไปพิจารณาทุกอย่างดูและตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันว่าควรจะทำภารกิจอย่างไรดีถ้าขอพักต้องกินท่านนี้ก่อนที่จะทำลายความครอบงำของโมหะอวิชชาในวันนี้มันต้านเราจากเราอยู่ในอุ้งมือมันยิ่งยังไงมันก็มีช่องสกัดกั้นไว้หมดคิดไปช่องนี้ก็พ่อคิดไปช่องนี้ก็เมียคิดไปช่องนี้ก็ภรรยาช่องนี้ก็สามีช่องนี้ก็เงินทองตกทรัพย์สมบัติข้าวของคิดไปช่องนี้ก็โลกต้องมีผู้มาเสด็จทาสกุลคิดไปแล้วถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่มีทางออกคิดอย่างนั้นมันเสด็จทันไว้ทุกทางไม่มีทางที่จะออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่างตายเกิดได้แต่ถ้าคิดว่าเรื่องที่ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาเราทั้งหลายมีบุญกันมีกรรมเป็นของของตนจะทำบุญทำกรรมใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของบุญของกรรมของเขาไปต้องคิดถึงไม่เที่ยงเกิดมาตายวันนี้แล้วเขาจะทำยังไงเขาจะอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าหรือเขาอาจจะมีใจที่ไม่สำแดงไม่มีเรามาคอยเกะกะขวางกั้นต้องคิดอย่างนี้แต่มันถึงจะสู้กับกิเลสได้ต้องใช้ใจละต้องมองว่าไม่เที่ยง ถ้ามองว่าคนเราทุกคนในเรื่องการเงินของตนจะเจริญแล้วจะเสื่อมจะดีแล้วจะชั่วอยู่ที่ผลกรรมของเราเราเป็นส่วนย่อยเท่านั้นเองเราไปเชื่อเขาหน้าเชื่อนิดเดียวตัวที่จะช่วยเขาได้จริงๆก็คือบุญกรรมที่เขาทำมานั่นแหละแล้วก็มีบุญตาให้เขาไปเกิดในสลามเขาก็กลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้ไม่มีพ่อไม่มีแม่จะเหมือนคำพังก็เป็นมหาเศรษฐีได้ถ้ามีบุญถ้ามีกรรมขอให้ไปเกิดในวังมันก็เป็นได้ถึงได้นี่เรื่องของบุญกรรมอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เลยคิดว่าถ้าเกิดเราตายไปในวันนี้แล้วคนอื่นก็จะทำยังไงคนที่เราเคยเลี้ยงดูก็จะทำยังไงเราก็ต้องหาคนอื่นมาเลี้ยงดูถ้าหาไม่ได้เขาก็ต้องเลี้ยงดูตัวเขาไปเองถ้าเลี้ยงดูไม่ได้เขาก็ต้องอดตายไปที่สุดเราตายไม่ว่าตายเพราะว่าคนอื่นเลี้ยงดูก็ตายเหมือนกันต่อให้มีคนมาเลี้ยงดูดีขนาดไหนเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องตายอยู่คิดถึงความตายมากๆนะคิดถึงความตายเรื่อยๆว่าทุกคนในที่สุดก็ต้องตายกันไปหมดแล้วสิ่งต่างๆที่เราพยายามทำกันถ้าเป็นการตายนี่มันก็หมดความหมายไปมันไม่เป็นประโยชน์ต่อไปมันไม่ได้ทำเกี่ยวกับทางจิตใจแล้วทำเกี่ยวกับทางร่างกายเกี่ยวกับการอยู่สุขสบายอยู่ไปนานๆไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยมีการทำมีงานใช้อันนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่ติดต่อและไม่ติดตามเราไปเราไม่มีความสุขแบบนี้มันก็เราก็ไม่ได้ขาดทุนเวลาตายไปก็ไปมือเปล่าเหมือนกันคนจนตายไปกับคนรวยตายไปก็เท่ากันคือไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติไปด้วยกันทั้งคู่นั่นเป็นเวลากับการหาทรัพย์สมบัติเท่าเขาเงินทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะทำไมแต่ถ้าเราทำทานจิตใจนี้มันเราติดตัวไปได้หมดเลยเคยทำทานมากน้อยเป็นงานมันก็จะติดนิสัยไปเคยรักษาศีลมาได้มากน้อยเป็นงานมันก็จะติดนิสัยไปเคยเจริญสติเคยนั่งสมาธิเคยเจริญปัญญามามากน้อยเป็นงานมันก็จะติดเป็นนิสัยไปพอเราจะมีความแตกต่างกันเวลามาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาตินี้คนบางคนสามารถไปได้อย่างรวดเร็วฟังเทศฟังธรรมครั้งสองครั้งก็บวชได้บรรลุธรรมได้บางคนฟังกันเป็นสิบครั้งฟังแล้วฟังอีกก็ทำอะไรไม่ได้บวชไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ก็เพราะว่ายังไม่ได้ทำมามากพอพ่อมัวแต่ไปยุ่งกับการหาเงินหาทองหาความสุขทางร่างกายถ้าเป็นอย่างนี้กลับมาพบพระพุทธศาสนาอีกย้อนครั้งพันครั้งก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพราะเราไม่มีธรรมมารองรับแต่ถ้าเราได้สร้างธรรมะต่างๆขึ้นมาในใจเราแล้วต้องพอดีต้องตายจะได้ก่อนเรามาพบกับพระพุทธศาสนาครั้งก็เหมือนกับตาได้นะก็จะเพิ่มขึ้นมาจริงเมื่อต้นน้ำที่ได้น้ำก็จะออกมาขึ้นมาทันทีก็มีต้นอยู่แล้วมีรากอยู่แล้วถ้าไม่มีต้นไม่มีรากสามารถฝนตกหนักขนาดไหนก็ไม่มีวันที่จะเจริญรอบงามขึ้นมาได้ฉันขอให้พยายามสร้างธรรมะต่างๆให้มีไว้ในใจของเราเถอะก็จะไปกับเราเป็นของเราทานบารมีศีลบารมีเป็นของเราสติสมาธิปัญญาเป็นของเรา ทำได้มากน้อยเท่าไหร่ก็จะถูกตัดกับเราคนบางคนจึงนั่งสมาธิได้ง่ายเพราะมีสติมากบางคนนั่งสมาธินั่งมาเป็นปีๆนั่งแล้วก็ไม่เคยสงบสักครั้งเพราะไม่ได้สร้างสติมาในอดีตแล้วก็ไม่สร้างสติในปัจจุบันถ้าในอดีตไม่ได้สร้างสติมาในปัจจุบันเราก็สร้างใหม่ขึ้นมาได้ถ้ามีคนมาบอกเราบอกสอนเราแล้วเราพยายามทำตามที่เขาสอนที่เขาบอกเดี๋ยวไม่นานก็มีสติขึ้นมาได้พอมีสติแล้วนั่งสมาธิก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วพอมีสมาธิก็จะละตัณหาได้พอปัญญาบอกว่านี่คือความอยากอยากก็อยากนะอยากแล้วจะต้องก็สามารถที่จะละได้หยุดได้มันก็ขอให้เราพยายามบำเพ็ญกันให้มากอย่าทำแต่ทานอย่างเดียวทานนี่เด่นชัดอยู่แล้วแต่ยังไม่มากพอทำทีแรกมันหลอกตัวเองจะได้ไม่ต้องทำหรอกจะได้ไปหมดได้แต่ถ้าทำหมดเขาก็จะได้หมดได้เป็นที่สูงได้รักษาสูงให้บริสุทธิ์ได้จะตกที่เรื่องไปภาวนาได้จะนอนสติสมาธิปัญญาได้หยุดค้นได้เราไม่รับติดอยู่ที่ท่านทางนี้นะดีการทำทานอยู่ไม่ว่าไม่ดีเพียงแต่ว่าอย่าติดกับการทำทานทำทานเพื่อให้ขึ้นไปสู่ท่านรักษาศีลท่านออกบวชไปเลยจะทำทานเพื่อจะได้ไม่ใช้เงินทองเพื่อความสุขเนี่ยให้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตสงบเอาความสุขที่เกิดจากความสงบแทนการเอาเงินไปซื้อความสุขความสุขที่เชื่อเรื่องอย่างนี้มันไม่ดีมันเป็นความสุขร้อนเป็นความสุขที่ไม่เชื่อแท้แน่นอนไม่ถาวรสุขเดียวเดียวความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลปฏิบัติธรรมนี่เป็นความสุขที่แท้จริงที่จะอยู่ในใจของเราไปได้ตลอดถ้าตามใดเรารักษาศีลได้ภาวนาได้เราก็จะมีความสุขทางใจได้เสมอความสุขทางร่างกายทางเงินทองถ้าไม่มีเงินทองก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ยังทำอย่าไปหาความสุขแบบนี้มีเงินเท่าไหร่ก็อย่าเอาไปใช้ซื้อความสุขเอาไปทำบุญให้หมดแต่แล้วไม่ต้องไปหาเงินจะได้มีเวลาไปบวชได้ต้องการที่ต้องอ้างว่าต้องทำงานทำไปเพื่ออะไรก็ทำไปเพื่อกิเลสทำไปทำไมลาออกจากงานไปซะแล้วก็ไปบวชมันจะทำในวันทำไปมันก็ทำต่อไปเยอะแล้วอายุ60ก็ต้องหยุดทำเพราะไม่ได้ทำต่อตอนนั้นจะเป็นหัวเข้าไปไม่ไปไม่ไหวไม่มีกำลังแก่แล้วน่าเสียดายนะโอกาสอันดีมีท่านนี้ท่านเดียวที่จะได้มีโอกาสอย่างนี้ไม่นานจะเกิดโอกาสอย่างนี้ขึ้นมาสักครั้งกลับได้ครับกลับไม่ฉวยโอกาสกลับปล่อยให้มันผ่านไปไม่เห็นคุณค่าของมันเห็นการที่ได้คอยคุ้ยเฉียดไปพอเจอคอยก็เฉียดที่นี่เฉียดที่นี่ทางอากาศตัวหนอนตัวไส้เดือนเราจะเอาความสุขจากการใช้เงินไปหมุนไส้เดือนความสุขที่ได้จากการภาวนานี้จะเหมือนแผ่นพลอยกับไม่เอาทั้งเกลียดทุกข์เกลียดทุกข์นั่นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าภาวนาก็ภายในชาตินี้ก็ส ามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังไม่สายจนการเกิดปีได้ยังอายุตามไม่เท่าจากจุดนี้ก็ยังไม่สายจากจุดถ้าปฏิบัติจริงๆ87ก็บรรลุได้ตอนนั้นกลุ่มการท่านหมดตอนได้อายุแก่83แล้วท่านก็บรรลุได้ไม่ยากเลยเมื่อมีคนสอนนะเหมือนกับมีหนังสือพอมีมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปสมัครเรียนได้แล้วก็เรียนตามที่เขาสอนเรา4 ปีแล้วก็ได้ปริญญาแล้วถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยเรียนยังก็ไม่มีวันที่จะได้ปริญญาเพราะไม่มีคนสอนตอนนี้เราเรียนมหาวิทยาลัยต้อนรับเราเต็มที่ไม่ต้องสอบเอ็นทันไม่ต้องรับทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่รับหมดเลยใครสมัครอะไรก็รับหมดเลยพยายามก็มีทั้งทีมทั้งทีมระดับด้วยกันโสดาบันปัจจุบันธรรมอนาธรรมอรหันต์ปัญญาของมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาไม่ยอมสมัครกันเลยถ้าสมัครก็ไม่จบเป็นทางก็ไม่มีถ้าพูดได้เท่านี้แหละจะทำไม่ทำก็ไม่รู้แล้วมันก็โฆษณาให้กับพุทธศาสนาได้เท่านี้เราคงจะเป็นเตรียมงานที่ไม่ก็ดีขายไม่ออกสินค้าแล้วก็มีหลายคนนะที่เข้ามาบวชกันมาบวชที่ศรัทธาทีนี้ก็มีพระที่มาบวชแล้วซึ่งมาอยู่บนเขาเพื่อนอีก3 คนปีที่แล้วก็สอนท่านการกับท่านบอยทีนี้ก็เป็นเพื่อนอีก3แล้วก็มีคาราวานที่ท่านก็จะจะบวชทีนะก็พอไม่นานได้พออยู่พอได้คอมมิชชั่นอยู่ไม่ถึงจะอดตายถ้าได้กลุ่มนี้หมดเลยโอ้โหเราคงจะได้หลายตังค์เป็นที่ถ้าหัวมือไม่หัวเราได้หลายต่างในการคอมมิชชั่นเรื่องนี้ไม่สงสารเราบ้างไม่ยากคือซื้อสินค้าหน่อยด้วยแต่เชื่อว่าคงจะมีมาเรื่อยๆมีเพิ่มมาเรื่อยๆถ้าคงจะเตรียมตัวเตรียมใจกันปรับแผนกันเขาก็บ้านอยู่ใกล้ๆอันนี้ก็เป็นช่างทำผมเขาตอนนี้ลูกชายเขามาบวชที่วัดเองแล้วก็ได้สั่งเส้นทำเขาก็เลยประทับใจเขาคงจะมีเพื่อนฐานอยู่แล้วคงจะแต่ดูเขาก็อย่างสามีเลิกกับสามีแล้วก็เขาก็สะดวกแล้วเขาก็ชอบไหว้พระสวดมนต์อะไรนี้อยู่นะมันก็มีบ้านอยู่ใกล้แถวนี้
ไม่ว่าบวช
แต่เขาก็จะพักที่บ้านสมัยนี้ถ้าเขาอยู่ที่บ้านได้อยู่ที่บ้านดีกว่าเขาไปอยู่ที่บ้านนี่มันคนเป็นมากแล้วมันเป็นเรื่องมากนอกจากว่าไปรักที่เช่นวัดกดชันจริงๆเนี่ยวัดหลวงตาสมัยก่อนถ้าไปแบบนี้อยากได้ภาวนาเกิดขึ้นแต่เนื่องเขาก็อาศัยอยู่ที่บ้านแล้ววันไหนเขาอยากจะทำเพื่อต่างๆเขาก็ขึ้นมาทำที่นี่ได้เอาไปรอเดี๋ยวนี้นอนสองวันรับกันทุกวันตอนบ่าย2 โมง าก็มาเติมน้ำมันมาเติมธรรมะเติมกำลังใจมันได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดกำลังใจที่จะกลับไปปฏิบัติต่อเหมือนกับหลวงตาอยู่กับหลวงตาท่านเราเรียกฟังอยู่กับเราทุก5-6วันต่อครั้งเวลาฟังทั้งจ่าทั้งก็มีกำลังใจกลับไปเดินจงกรมได้ต่อนั่งสมาธิได้ต่อยาวกว่าปกติแต่ถ้าหลังจากนั้นผ่านไป2-3วันก็จะค่อยหายไปท่านก็ต้องเรียกประชุมหรือเรียกว่าลงมือเนี่ยให้กำลังใจนะครับการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มีความสำคัญมากถ้าเราไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเราเองได้อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่มีประโยชน์นะท่านจะให้กำลังใจให้ความรู้ต่างๆคอยสกัดเกลียดคอยก้าวเกลียดคอยเตือนเราว่าอย่าไปทางนี้เป็นทางของเกลียดอย่าไปติดกับของเกลียดถ้าไม่อยู่กับครูบาอาจารย์บางทีความคิดของเราจะถูกเกลียดแทรกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวและทำให้เราเห็นผิดเห็นชอบกันได้เห็นตรงจากเป็นหลักบูรกันได้แต่ละความเพียรความทำมันช่างมีตลอดเวลามันไม่มีวันที่จะแทรกเข้ามาได้พอจะมีความคิดอย่างนี้พอมาฟังทำก็ออกเยอะแล้วไม่ใช่ทางแล้วถ้าไม่ดีครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยหนังสือของท่านเลยอาศัยครูดีอาศัยเทศนาที่มันบันทึกเอาไว้ในหนังสือหรือในซีดีมาฟังอยู่เรื่อยเหมือนการมีประโยชน์เหมือนกันเหมือนกับฟังจากปากของท่านเหมือนกันเหมือนกับท่านยังมีชีวิตอยู่ต่างกันตรงที่ว่าเราไม่สามารถถามปัญหาจากท่านได้เองแต่เราอยู่กับท่านก็ไม่เคยถามปัญหาแม้แต่ครั้งเดียวเพราะท่านจะแสดงอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกขั้นตอนไม่มีอะไรที่จะทำให้เราสงสัยเลยปฏิบัติตามที่ท่านพูดก็จะได้เห็นตามที่ท่านพูดทุกอย่างแล้วหนังสือของท่านมีคนประโยชน์บ้างทีวีของท่านมีคนประโยชน์บ้างขอให้พยายามฟังอยู่เรื่อยๆฟังอยู่ทุกวันฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นะตอนนี้ฝนทำท่าจะมาแล้วมาจะให้ประชุมของในตอนนี้ท่านจะมีความต้องการอะไรครับ